Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Here is reg in al sy weg en werk. Sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Daar is geen grense aan sy goedheid nie. Hy is naby die siel wat tot hom sug. Hy troos die hart wat skreiend, huilend tot hom vlug. Ons gaan verder sing uit Psalm 145, nadat ons saam geluister het na die wet van die Here. En dan sing ons spesifiek daaroor dat die Here reg is. En die Here maak sy reg bekend, juis in sy verbondswet. Vers 10, 11 en 12 sing ons in antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere van die leerskare, almagtige God, in die hemele word daar geroem. Duisende engele verkondig dat U die almagtige is, die enigste, ware, ewige God. En hier vanaf die aarde mag ons ons stemme voeg by daardie lofsang van die hemelse leerskare. Hierdie prachtige sondagochtend is ons dankbaar. U het ons saam by mekaar gebring as gemeente. Van oral oor kon ons kom. U het in ons die lus en die begeerte gewek om te aanbid en te verheerlik. Aan U kom die lof toe. Dankie Vader, dat ons in verbond met U mag lewe. So mag ons U ken in U majesteit en heerlikheid, in U sorg en in U liefde. En hoe ervaar ons U liefde nie in groot dinge, in magtige skepingswonders? U het vir ons weer reën gegee na warmte en droogte. Ons bid ook vir uitkoms waar daar op die oomblik nog baie droogte is. U ken die nood van U kinders. Dankie Here dat U lewe skep, nuwe lewe. En ons mag dit hoor ook hier in ons eie midde, dat soveel gesinne in blye verwagting mag wees. Dankie vir verhoudings wat U seën, vir paartjies wat verloof mag raak en 'n uitsig mag hê op huwelik. U is getrou, Hemelse Vader. Ons is bly, saam met almal wat bly is. U bou, U vestig, U laat groei. En ons is al te bewus daarvan dat daar waar U bou, daar breek die duiwel af. Daar probeer die Satan en sy bose magte tweedrag saai en afbreek. En daarom is het ons gebed ook vanoggend dat U U hand van bewaring oor ons sal uitstrek. In ons gesinslewens, in ons huwelike, in ons verhoudings. Oral waar ons met mekaar te doen het. In die kerklike lewe in ons land. Ons land brand en ons bid dat U sal uitkoms gee. Sien ons in guns en genade aan. Partykeer voel het so onwerklik, ons ervaar soveel guns en liefde van U. Maar net hier ander kant is daar soveel hartseer en ellende en droefheid. Wil U reg en geregtigheid laat geskied, Vader? Gee aan almal wat die reg moet toepas, wysheid om dit goed te doen, en besonder ook aan hulle wat orde moet handhaaf in ons land, dat rus en vrede kan terugkeer. Dankie dat ons kinders van U die Allerhoogste mag wees. Ons het U wet. Gee aan almal wat die wet moet toepas en ook hulle wat die wette moet neerlê, die wysheid om by U wet te lewe, want dan sal het goed gaan met ons in hierdie mooie land wat U vir ons gee. Maak ons ore wyd oop vir U woord wat oop gaan. Dis 'n woord van vermaning en 'n woord van opbou. Woord wat troos, maar ook 'n woord wat sny. Laat ons almal, jonk en oud, saam luister, want dit is 'n woord wat met almal van ons praat. Niemand word oorgeslaan nie. Laat die harte brandende wees. Maak ons opgewonde om te luister. En bewaar ons daarvan dat die aandag nie dwaal nie. Wees met hulle wat nie saam met ons kan wees vanoggend nie. Die siekes en die bejaardes. Ons harte gaan uit na hulle. Hulle begeer om te kom. Hulle kan nie meer nie. Ons bid vir hulle wat uit moedswil nie gekom het nie. Hulle plek is leeg en is hartseer. Bring inkeer en terugkeer na U toe. Laat louheid plek maak vir opgewondenheid en warmte. Seën ons elkeen in die ambt van die geloof wat ons bedien. Laat ons opgewonde wees oor al die groot dinge wat U in ons lewe doen. Hoor ons in ons bede. Vergeef uit genade ons skuld. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here, Jesus Christus die Verlosser. Die enigste, die naam bo alle name. Amen. In Psalm 97, broeders en susters, sing ons van God se goedheid, maar ook van God se oordeel en gerig. God se vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Regverdiges, wees bly en sing 'n lied daarby. Verheug u in die Heer. Lof sing sy naam tot eer. want hy is hoog en heilig, hy. Vers 6 en 7, Psalm 97, ons sing dit met die oog op dit wat ons gaan lees in die woord van die Here. Die woordbediening sing ons uit Psalm 50 vers 7. Ons gaan vanoggend twee dele uit die Bybel lees. Uit die slot van die Ou Testament en dan uit die begin van die Nuwe Testament. Maleagi 3 vanaf vers 13 en dan ook enkele verse uit Lukas 1. Maleagi 3 vers 13, waar die Here sê, vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baar het ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangezicht van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermetelis gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Heer het het opgemerk en gehoor, en daar is een gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Heer vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot die eiendom wees, sê die Heer van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelye hê, soos een man medelye het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir julle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle, wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek, en huppel soos kalvers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Heere van die leerskare. Dink aan die wet van Moses my knecht, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Heere aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. In Lukas 1 lees ons vanaf vers 5 tot vers 17. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zacharia, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Hulle was al twee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie. Omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftijd. En terwijl hy bezig was om die priesterambt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buiten bezig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Zacharia hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word by die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En dan kom vers 17, en dis die woorde vir die, van die tekst vanoggend, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Geliefde broeders en susters, dit is bekend, dat die Jode, as hulle die laaste hoofstuk van die Ou Testament lees, dit nie kan verdra, dat hulle Bybel, wat ons hier eindig, op so 'n somber noot eindig nie. Op Joodse skole is dit die gewoonte om na die woorde van Maleagi 4 vers 6, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek te tref nie, die woorde van vers 4 te herhaal. Dink aan die wet van Moses. Want dis 'n positiewe opdrag. Dis nie so somber en so swaar as dat die Here sy volk met die banvloek sal tref nie. Maar broeders en susters, dis nie sonder 'n baie goeie rede. en 'n diepgaande betekenis, dat die Here juis op hierdie manier met vers 6 in Maleagi 4 die Ou Testament laat eindig nie. Die aandag is gevestig op die God van hemel en aarde, wat nie duld dat daar met hom en met sy reg en met sy geregtigheid gemors word nie. God die Here sal toesien dat sy woord gebeur. Geen een van sy beloftes bly onvervuld nie. Geen een van sy eise nie. Elke woord wat uit sy mond uitgaan, sal vol en ryk tot hom terugkeer. Die Ou Testament kan dus nie anders as om op 'n baie ernstige noot te eindig nie. En daarmee saam, broeders en susters, dit kan ook nie anders as dat die Nuwe Testament op presies dieselfde noot begin nie. Lukas 1 sluit perfek aan by Maleagi 4. En so verkondig ek vanoggend aan u die dienswerk van Johannes, die wegbereider van ons Here Jesus Christus. Johannes maak die pad reg dat ons Here Jesus Christus in hierdie wêreld kan kom. En die engel Gabriël maak in aansluiting by die profeet Maleagi bekend wat die God ingestelde amp is wat Johannes moet bedien, wat die God gegewe woord is wat Johannes moet verkondig, en ook wat die God gewilde doel is wat Johannes moet bereik. Het gaan oor die amp wat Johannes moet bedien, die woord wat Johannes moet verkondig, en die doel wat Johannes moet bereik. En nou kom ons achter, het gaan nie oor Johannes die doper in die eerste en die laaste plek nie. Het gaan oor God, het gaan oor sy gemeente, het gaan oor ons vandag. Deur Johannes die doper praat die Here met ons. Op 'n hoë leeftyd word die priester Sagaria en sy vrou Elisabeth geseën met die geboorte van 'n seun. Dit op sigself, broeders en susters, is 'n onverklaarbare wonderwerk. Twee mense wat so oud is, wat nog nooit 'n kind gehad het nie, beleef die wonder van ouerskap. Dit sal verseker by ons opskudding verwek. Ons is bly oor die geboortes in ons gemeente en die swangerskappe waarvan ons nou hoor, maar hierdie is ongehoord. Alhoewel dit nie die enigste en beslis ook nie die grootste wonder rondom Johannes se ontvangenis en geboorte is nie. Johannes word in die geslagslyn van Levi gebore. Op grond van die feit dat sy ouers al twee uit die priesterlike geslag is, kon hy kwalifiseer vir besondere dienswerk in die tempel. Tereg kondig Gabriël aan dat Johannes se geboorte 'n bron van vreugde is. Nie alleen sy ouers, Sagaria en Elisabeth, sal dankbaar en opgewonde wees oor sy geboorte nie. Gabriël profeteer dat daar baie is wat gaan bly wees. Bure, familie, kennisse, kollegas, almal deel in hierdie onverwagse blydskap. Hoekom? Van waar hierdie uitermate groot blydskap oor Johannes se geboorte? Gabriël sê dit, want hy sal groot wees voor die Here. Op die oog af lyk Johannes soos enige ander kind. Hy is nie anders nie. Maar met sy groei na volwassenheid sal blyk dat hy anders gaan wees as ander kinders. Die dat Sagaria 'n dringende opdrag kry in sake die opvoeding van hierdie seentjie. Wyn en sterk drank mag hy nie drink nie. Laat hom eens dink aan die Nasireerwet van nummerie 6. Maar dit gaan oor meer, want onthou, Johannes is 'n Leviet. Hy is klaar bestem om 'n priester te word. Hy het nie nodig om 'n Nasireergelofte af te lê nie. dat Johannes geen wijn en sterk drank mag drink nie, het met iets anders te doen. Volgens die wet van Leviticus 10 vers 8 mag priesters geen sterk drank drink as hulle dienst doen in die huis van die Here nie. Hulle moet by hulle volle positiewe wees as hulle hulle dienswerk verrig. Maar die opdrag van Johannes strek nog verder. Hy mag hoegenaamd nooit wijn of sterk drank drink nie. Nie as hy in die tempel dienst doen nie, maar ook nie as hy buiten die tempel is nie. Van sy ontvangenis in die moederskoot af, word hy geheel en al gevul deur die Heilige Gees. Sy hele bestaan, vanaf die eerste oomblik, word deur die Gees van God beheers en gerig. Nou daar sien ons Johannes, seun van die priester-egpaar Sagaria en Elisabeth, bestem om een dag priesterdienst te verrig, afgesonder vir 'n groter dienswerk as al die ander priesters in Israel. Van hierdie Johannes word gesê wat sy unieke priesterwerk gaan wees, anderster as sy pa en sy oupa, gaan hy nie 'n priester in die tempel word nie. Sy opdrag sal nie wees om op die bestemde tyd daar in die tempel te gaan offers bring nie. Hy gaan nie voorbidding doen vir die volk nie. Hy gaan die volk nie in die naam van die Here seën nie. Ons lees in Lukas 1 vers 17 die teks. Sy taak sal wees om voor die Here uit te gaan in die gees en die krag van Elia. Ons moet mooi dink oor hierdie opdrag. Om hoegenaamd voor die Here te mag dienst doen, is 'n baie besonderse opdrag. Van nature kan niemand van ons voor die aangesig van die Here staan en lewe nie, broeders en susters. Laat staan om voor die aangesig van die Here te kan dienst doen. Dis genade om Psalm 97 te sing, om die vriendelike aangesig van die Here te mag ken, en om dit te mag geniet. Dit is besonders om hier te kan wees. Elke lid van die verbondsvolk geniet dit. Priesters in die tempel geniet dit op 'n besondere manier. Hulle mag daar in die tempel van God dag in dag uit voor die aangesig van God staan, en dan sing Psalm 84 daarvan, wel gelukzalig, trippel gelukkig is hulle wat woon in die huis, hulle prys die gedurig, dit is so goed om daar by God te wees. Dit is nie van self nie, dit is genadig. En nou kom ons by Johannes die Doper. Die engel Gabriel verkondig, dat hy groot sal wees voor die Here. Hy is weer anders, as al die priesters. Johannes sal nie alleen voor die aangesig van die Here verskyn in sy Levitiese priesterdiens nie. Hy kry die posisie om voor die Here uit te gaan. Nou daardie ekstra van Johannes die Doper is ooglopend. Soos alle ander Israeliete wat getrou is aan God en sy verbond, is hy ook voor die aangesig van die Here. Hy mag reken op die beskerming van God. Hy mag saam met God lewe. Maar luister wat word hier dan toegevoeg. Hy mag voor die Here uitgaan. Hy word aangestel en bekwaam gemaak om die koms van Christus aan te kondig. Hy mag vir almal in Israel gaan vertel. Hierdie lang beloofde Messias, vir wie ons al jare, eeuwe wag, kom nou. Ons hoef nie meer te wag nie. En let op, broeders en susters, met watter passie en met watter ywer Johannes dit doen. Soos Elia in die dae van die Ou Testament voor die Here uitgegaan het, so mag Johannes dit in die Nuwe Testament doen. Die gees en die krag en die ywer van Elia, en hy was bekend by elke Israeliet, hy was 'n fenomeen, sal kenmerkend wees vir Johannes se lewe. Hy sal 'n priester wees, 'n dienskneg van God, maar hy het 'n unieke werk. wegbereider, nuusbreker, aankondiger van die grootste wonder wat die wêreld gaan smaak. Dit maak hom anders as alle ander priesters. Daar word 'n nuwe bedeling ingelei met die wonderbaarlike koms van Johannes die Doper. En vir ons is dit belangrik. Want dan kyk ons terug na iets wat 2000 jaar gelede gebeur het. Johannes het gekom in die krag en die gees van Elia. En so het hy voor Christus uitgegaan. Hy het die pad geplavei. En Christus het gekom. En met krag het hy die Satan oorwin. Hy het opgevaar na die hemel. Vanwaar hy sal weer kom om te oordeel oor lewendes en dooies. En nou, met die oog op sy wederkoms, word sy kerk geroep en bekwaam gemaak om in die voetspore van Johannes die Doper verder te loop. En dis volkome waar, broeders en susters, die Here gaan voor ons uit. Dis troostvol om dit te weet. Ons stap nie 'n donker toekoms tegemoet nie. Die Here gaan vooruit. Ons volg hom. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Maar ons moet nie die ander kant uit die oog verloor nie. Ons gaan ook in 'n sekere sin voor Christus uit, wat besig is om alles gereed te maak vir sy wederkoms. En ons moet laat sien en hoor dat ons 'n priester aanbeklee wat soortgelyk is aan die van Johannes die Doper. Ons mag en ons moet vertel dat ons koning op pad is na sy eindoordeel toe. Die mense om ons moet bemerk dat ons doelgerig na daardie punt toe werk. Ons is nie 'n klomp bang mense wat rondgejaag word van hoek tot kant nie. Is dit sigbaar en is dit hoorbaar? Blyk dit uit ons woorde en dade dat ons beheers word deur die tweede koms van ons middelaar en verlosser? Bid ons genoeg daarvoor dat die Gees ons sal beheer en bestuur om aktief mee te werk aan die koms van Christus op die wolke van die hemel? Ons ken die werklikheid. Ons raak so maklik opgeslurp deur ontelbare dingetjies, deetjies en gaaitjies en gebeure van hier en nou, wat jou heeltemal in beslag neem. Mens spandeer tyd en moeite en energie aan 'n klomp dinge, wat op die keper beskou, nie altyd so belangrik is nie. Die aandag word weggevat van dit waaroor dit werklik gaan. En nou word ons vanoggend gekonfronteer met die God ingestelde ampt van Johannes die Doper. En dis 'n rigtingwyser. Dit skerp ons op om indringend te kyk na ons roeping en ons leefwyse, na ons prioriteite. Waaroor gaan dit in hierdie wêreld? Wees vol van die Gees en die krag van Elia en Johannes die Doper. Hulle is ons broeders. Hulle het ons lank al vooruit gegaan. Gees van God beheers ons broeders en susters. Wees gefokus op die koms van ons Here Jesus Christus. Moenie dit uit die gedagte skuif nie. Moenie dit daar ver op die horison wegskuif nie. Ons dag tot dag bestaan maak sin as ons met woord en daad werklik voor Christus uitloop, sy koms tegemoet. Dan sal ons nie holders te bolder wees nie. Sal ons nie bang wees nie. Sal ons nie die skouertjies laat hang nie. Dan sal ons vuur wees. En dan sal ons vol vuur wees. Johannes die Doper ontvangs voor sy geboorte noukeurige inligting oor sy God ingestelde amp. En hy ontvang inligting by monde van Gabriël oor die woord wat hy moet bedien. Dit blyk uit die vervolg van die teks. Johannes moet die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die ongehoorsames tot gesindheid van die regverdiges. Dis woorde wat so duidelik ooreenkom met die slotwoorde van Maleagi. En om die inhoud daarvan te begryp, is het belangrik om die omstandighede in acht te neem wat geheers het in die dae van Maleagi. Die geestelike klimaat waarbinne Maleagi moes profeteer, was nie gesond nie, broeders en susters. Die volk is opstandig teen die Here, nie ten staande die feit dat die Here so genadig was met hulle. Baie Israeliete doen net wat hulle wil, ongeag wat die Here gebied en verbied. Is nie vir ons so onbekend nie, nie waar nie. Die skoen het vooral gedruk in die verhouding tussen die ouer geslag en die jong opkomende generasie. Die probleem van die generasie gaping, so oud soos die berge. In Israel het die opkomende generasie gepleit vir aanpassing by die moderne lewensgevoel. Gemengde huwelike met heidene, egskeidings, hulle het gesê, ons moet nie dink dit so sondig nie. Daar moet baie meer samenwerking wees met die plaaslike heidense Samaritane. Die lyn tussen godsvrees en diens aan afgode moet terwille van ekonomie, vooruitgang, verkieslik, bietjie vaag gemaak word. Israel moet deel word van die groter opset van die Midde-Oosterse volke. Want dan kan hulle as 'n minderheidsgroep baie makliker bly voortbestaan. Dit was die taal van die opkomende jongelinge daar in Israel. En menige priester en wetsgeleerde praat dit goed. Want ons wil die jeug nie verloor nie. Die jeug is die toekoms. Hulle moet bietjie dink. En op alle fronte word daar kompromieë aangegaan. Die godgestelde grense word oorskry. Die wet van die Here word verswyg deur die leiers. Maar die ouer mense, hulle verset hulle op 'n verkeerde manier ongelukkig. In steede van positiewe binding aan God se woord, kom daar 'n negatiewe opstand. Daar is selfs van die ouer mense wat meen dat dit te vergeefs is om die Here te dien. Dit bring niks goeds teweeg nie. Daarmee het die skriflesing in Maleagi 3 begin. En nou sien die mense die ysklike kloof wat ontstaan tussen die ouer generasie en die jonger mense. En in geheel tussen die volk van God. Die dat Maleagi profeteer, die hart van die vaders moet terug na die kinders. Die ouer geslag moenie uit negativiteit hulle rug draai op die jongeres en sê, daar is geen salf van hulle te smeer nie. In dieselfde asem, die hart van die kinders moet weer teruggebring word na die ouers. Opkomende geslagte mag nie 'n ander taal praat as die geloofstaal van hulle voorouers nie. Natuurlik is daar in moderne tye nuwe eise en nuwe insigte en 'n nuwe toepassing van God se woord. Maar die woord verander nie. Die woord bly presies dieselfde. Vaders en kinders moet altyd gebind wees aan die wet van Moses om dit te onderhou. Daardie wet is altyd en oral bindend. Dit was die profesie van Maleagi. En toe daar 400 jaar verby gegaan, die geboorte van Johannes die Doper word aangekondig. En Johannes moet presies doen wat Maleagi lank terug al gesê het gedoen moet word. Hy moet preek vir jonk en oud, vir almal een en dieselfde boodskap, sonder spesiale dienste vir oues van dae en kinderdienste vir die jeug. Geslagte moet mekaar vind rondom die woord van God. Oupas, oumas, paas en maas, seuns en dogters moet almal gereed maak vir die koms van die Messias. En dan besef ons as ons hierdie dinge hoor, broeders en susters, hoe aktueel is die bediening van Johannes vir ons vandag. Want aanpassings van die kerk van Jesus Christus by die jeug is nie nuut nie. Dit is baie tragiese aanpassing. Die jeug is so onseker en die jeug is avontuurlustig. Die jeug is voortdurend op soek na iets anders, sonder om altyd mooi gebalanseerd en gefundeerd na sake te kyk. 'n nikkie bly nie baie lank nuut nie. Is ook nie baie lank opwindend nie. Dan gooi ons dit weg. En dan moet ons weer iets anders uitdink wat nuut is. Aan die ander kant, is onberedeneerde, krampachtige vashou aan dinge van die verlede niks niets nie, sonder om in die lig van Godse woord beginsel vast vorentoe te dink, word daar onmiddellik gereageer, so was dit nog altyd, en so sal dit wees. Het is geen wonder, dat daar tussen twee sulke pole 'n breuk ontstaan nie. Die harte van die vaders en die kinders dryf uit mekaar uit. En daarteen oor staan die opdrag aan Johannes, die opdrag aan die kerk van Jesus Christus. Soek en vind mekaar in die Here. Die kerk bestaan nie verniet uit ouer mense en jonger mense nie. Al die geslagte saam, die wysheid van die grysheid en die daadkrag van die jeug is nodig in die liggaam van Christus. Almal hoor een woord. Laat ons mekaar sonder ophou bind aan die skrif en die belydenis. Dan sal ongehoorsaamheid wat daar is uitgesuiwer word. En dan sal ons streef na die gesindheid van die regverdiges. Sonder om mekaar onnodig af te breek, broeders en susters. En nou moet ons afsluit. Luister wat Gabriël aan Sagaria bekend maak oor die doel wat Johannes moet bereik. En die Godgewilde doel vind ons in die einde van die teks, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Daarop moet die hele amtswerk van Johannes fokus. Sy preke, sy dringende roep tot bekering, sy doopbediening, alles. Die volk van God moet toegerus wees om hulle verlosser in geloof te omhels, te ontvang, hulle eie te maak. Johannes self moet in daardie proses op die agtergrond verdwyn. Al die aandag is gefokus op die bruidegom. Hy is maar net die vriend van die bruidegom. Hy is die aankondiger. En Maleagi het dieselfde doel voor oog gehad in 'n waarskuwende sin. Vaders en kinders moet mekaar in die Here vind, sodat die Here hulle nie met die banvloek tref nie. Dis die waarskuwing van die profeet in die Ou Testament. In die taal van die Nuwe Testamentiese profeet, alle gelowiges moet mekaar in die Here vind, sodat die raadsplan van God sy voltooiing kan kry. Die kerk moet in eenheid van waarheid saamgesnoer word, een taal praat, een geloof uitleef, een wees in hulle verwagting van die Here Jesus Christus op die wolke van die hemel. As mens hierdie dinge hoor, dan besef 'n mens, wat is ons nood? Die verskeerdheid wat daar tans tussen gelowiges is, dit maak 'n mens benoud, dit maak jou bedroef en seer. Daar is nog soveel harte wat mekaar moet vind. Die werk is baie. Ons taak is groot, broeders en susters. Bid dat almal wat die Here waaragtig lief het, mekaar sal soek. En dat klein jakkalsies nie sal keer dat ons mekaar vind nie. Werk aan die eenheid in Christus. Ware eenheid op grond van sy woord. Want alleen so kan ons die wederkoms van ons bruidegom met blydskap afwag. Alleen so, anders nie. Amen. Heer onze Heere, ons dank u vir die krachtige woord wat u tot ons spreek. Dank u vir die moed wat ons mag skep, vir die blydskap wat u in ons gee. Dank u dat u ons uit die eredienst uitstuur met 'n helder, duidelike opdrag. Ons weet wat ons moet doen. En ons bede is dat u ons sal bewaar in die lig van u woord. Ons mag uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis nie vaag nie. Inteendeel, ons weet precies wat ons te wachte is. U gaan voor ons uit. U dek ons in die rug. U omring ons aan alle kante. Laat ons elkeen met blydskap ons werk gaan doen, ook in hierdie komende week. Gee ons 'n geseënde dag. En as dit die wil is, bring ons in alle gesondheid. Vanaand weer hier bijeen. Rus ons toe vir ons arbeid in hierdie week. Verhoor ons bede en die vergeving van ons sondes. Om Christus wil. Amen. Psalm 34. O heilige volk van God, geheilig om sy volk te wees, julle hoef geen honger ooit te vrees. God waak oor julle lot. Die jong leeu, groot van moed, lei honger op die skrale jag, maar hulle wat die Here verwag, ontbreek dit aan geen goed. Ons sing hiervan vers 5, 6 en 8. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.